Figueroa é catedrático de literatura francesa na Faculdade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. É dos teóricos de literatura galega que máis influíron no pensamento deste eido. Entrou con forza co seu primeiro ensaio de glosia e texto de 1988 e publicou desde entón 5 libros máis, entre os cales están Nación, Literatura e Identidade. E o seu último libro, Margot Sponer, do galego antigo As fronteiras da resistencia, que saiu en 2017 na editorial Laio Vento.
Hoxe está connosco o profesor Figueroa, que nos vai falar sobre este último estudio no Club de Lectura de Radio FN, Radio Fusión. Bon día, Antón.
Hola, bon día.
Tamén nos acompañan John Thompson, bo día.
Bo día.
E María Jesús Leira, bo día.
Bo día.
Se che parece, Antón, comezanos falando sobre a relevancia de Margot Sponer na historia de estudos galegos e na historia europea. Cal é a súa relevancia?
Bueno, eu creo que a relevancia é máis da que desgraciadamente tivo. Temos que pensar que naquela época, estamos no ano 1926, na época en que ela veu a península, na que Menéndez Pidal, para fortalecer os estudios do español, acababa de publicar un libro que se chamaba Documentos Antigos del Reino de Castilla. Entón, Margot Sponer quixo facer exactamente o mesmo co galego. Entón, a relevancia vese por si mesma. É dicir, este libro seguiu a metodoloxía de Menéndez Pidal, que era unha metodoloxía en gran medida inspirada tamén na Escola Filolóxica Alemá, para iso ten menos importancia, pero digamos que ela intentou nunha lingua, digamos, que non tiña daquelas que se ocupase dela, e que non tiña filólogos en Galicia tampouco, naquel momento. Entón, ela intentou poñela a un nivel, ao mesmo nivel que a lingua castellana, neste sentido. Eso por unha parte. Pero por outra parte, o feito, isto tamén é importante, o feito de que ela presentase esta tese na Universidade de Berlín, este estudio na Universidade de Berlín, logo despois, no ano 35, pois implica, en certo modo, un dar a conocer a lingua galega e, en certa maneira, darlle identidade, é dicir, facer existir, porque nós existimos se se nos coñece, non? Se non, non existes, non? Isto que dicíades hai un momento fora de micrófono, en relación coa internacionalización, co non mirar para nós mesmos, non? Neste sentido, foi unha contribución importante. Desgraciadamente ela editou a tese en Cataluña, logo se credes explicamos un pouco por qué, pero en realidad foi porque en Galicia ela non tiña realmente interlocutores. É dicir, había xente, interlocutores tiña, porque había xente que estaban interesados porque se falase de Galicia, pero eso é unha actitude política, pero non é unha actitude dialóxica, non sei se me explico. É dicir, o importante na nosa relación co estranxeiro non é que falen de nós, eso tamén non é, pero é que nós falemos con eles e que eles falen con nós. É dicir, que nós podamos estar ao mesmo nivel, digamos, dialóxico, non ao nivel político que podamos decir, non, xa fala de nós, xa fala de nós e que din. O importante é dialogar. En ese sentido, ela tamén cumpriu en certo modo un rol, en certo modo, de suplencia, non digo eu.
Sí, sí, sí.
Antón, comentas ao principio deste ensayo que este libro é un aprofundamento do artigo sobre Margot Sponer que publicaches en 2013 na Trave de Ouro.
Sí.
Podes nos explicar como chegas a esta muller, a Margot? E por que te impacta? Por que ese deslumbramento que eu intuo cando leo o libro? Por que ese deslumbramento con Margot? Se que é verdade,
sí.
Iso?
Pois si, hai un certo deslumbramento. Eu a verdade é que vivín a escritura deste libro con bastante paixón, con bastante interese, con bastante ledicia, realmente, non? A base parte de que eu, bueno, pues, con toda a modestia, pero eu sempre estuve interesado polas relacións internacionales do campo literario galego, é dicir, como se relacionaba con outros campos, como nos vían, como nos vemos, que funcións, que iso é moi importante. É unha das rendibilidades máis importantes da idea de campo, é dicir, que funcións se lle atribúen os textos estranxeiros no noso campo é que funcións ten os elementos que nós podemos exportar nos outros sistemas, que non son necesariamente as funcións originais, como pasa, por exemplo, coa literatura de vanguarda. É dicir, fixadevos, un escritor como Apollinaire, que ti conheces ben, que era un escritor vanguardista francés, a súa escritura ten unhas funcións en Francia moi distintas das que indirectamente a súa metodoloxía pode ter en Galicia. Porque, por exemplo, en Galicia aparecen estes autores, por exemplo, cunhas funcións políticas que originalmente non tiñan en Francia, inda que algunhas sempre tiñan. Quero dicir isto. Eu estaba sempre preocupado por o que se facía no estranxeiro. Entón, sistemáticamente, eu repasei un pouco toda a colección nos e ocupeime de certos. Non é a primeira a exponer. Eu tuve no segundo libro que publiquei, que se chama Lecturas Alleas, ocupeime dun poeta de segunda liña francés que tiña moita relación con Risco, que se chamaba Phileas Lebesgue, que establece unha relación tamén moi curiosa. É dicir, estudiar esta relación é sumamente importante para ver o que el tomaba de Galicia, como el nos vía a nós, e como nós nos víamos a él. É dicir, que funcións tiña en Risco? Digo, bueno, xa nos conocen en Europa, porque Phileas Lebesgue fala de nós, non escribe tal. E outro, que no fondo era un francés, é absolutamente curioso, non? Outro que no fondo era un francés, di, unha frase sensacional, que di: Galicia, como o seu nome indica, foi poblada primeiro polos Gaulois, é dicir, polos franceses, é dicir,
polos galos.
Polos galos, claro. Eu conocí un crítico literario francés que se ría un pouco dos hábitos dos críticos franceses, que dicía: un crítico francés pensa que no mundo se fan cousas moi interesantes, pero as máis interesantes son aquelas que se fixaron primeiro en Francia. É dicir, que, entón, este é un exemplo, non? De, entón, neste sentido, me ocupei de Margot Sponer. Entón, internet axudoume moito, pero vin que había un estudio feito por outra muller na Alemania Oriental, que era Annette Bocht, que era unha muller que se dedicou á historia da ciencia, en particular á historia das mulleres científicas alemanas ou alemás. E o que sucede é que Annette Bocht, o único que coñece é o expediente de Sponer que se conserva na Universidade de Berlín. É algo, é dicir, o que sucedeu, parte do que sucedeu na Universidade de Berlín, non todo. Porque, por exemplo, a incidencia da falange española, eso descubrí eu modestamente falando, non? Porque é sumamente curioso, falange, é dicir, cando chegaron os nazis, que estaban moi interesados polas linguas estranxeiras, por razóns obvias, non? Pois intentaron votar a todos os que había problemáticos nos departamentos, e en español meteron xente de falange. É unha cousa sumamente curiosa, que tiñan en Berlín, bueno, pues un grupiño de xente, que non eran moitos, pero tiñan uns cuantos, unha cousa moi curiosa, non? E entonces, bueno, non sei se respondín a túa pregunta.
Sí,
exactamente, ao final quizá me perderon un pouco.
Sí, bueno, seguimos nese fío precisamente, non? Se te parece. Unha outra das cuestións sen dúbida máis interesantes do teu libro é o antinazismo de exponer, que tivo que agachar por razóns obvias, e aínda agachando as súas ideas foi despedida da universidade por non facer pública a súa aderencia a Hitler, e tamén pola axuda que prestou aos perseguidos, que ao final lle custou a vida. Fálanos desta faceta de exponer.
Ben, todos os testimonios que encontrei en Francia de xente que a coñeceu, eu pude entrevistar a un señor que xa faleceu no ano 2014, pero pude entrevistar, que daquela era un neno que tiña 14 anos e que era dunha familia relacionada con Margot Sponer, e a quen Margot Sponer levou a Berlín xunto con dous primos seus para aprender alemán. Entón, este señor insistiu moito nunha cousa, insistiu-me, era unha muller antinazi, eso insistiu-me constantemente. Eso, por un lado, teño ese dato. Por outro lado, teño outro dato de o outro fillo, é dicir, un primo deste señor que eu logrei entrevistar, que é un actualmente ainda vive, que ten 80 e moitos anos, que foi un famoso bailarín francés que se chamou Dominique Dupuy, moi sumamente coñecido, que eu escribí unha carta, un pouco, escribí moitas cartas que algunhas deron a Diana, outras non, pero esta deu. Entón, o home contestou-me emocionado e dixo: "Ah, Margot Espaneta", le mandou un texto escrito a súa man e tal, e dixo-me que el recordaba perfectamente a xente que pasaba pola súa casa falando o francés cun acento marcadamente estranxeiro, que pasaban constantemente pola súa casa enviados por Margot Espaneta, o cal non era outra cousa máis que xudeus, xudeus que escapaban de alguna maneira, non? E logo ainda hai máis cousas, porque Margot Espaneta estivo relacionada, nin máis nin menos, bastante indirectamente, pero non sei hasta cando, non? É que non sabemos moitos datos, porque eso non se podía publicar, obviamente, non? A Gestapo andaba atrás dela. Ela ganou un pleito a Gestapo. Fixeron unha primeira acusación e ela saiu ben. Defendeuse tal, pero ao final vese que, bueno, optaron por matala. Pero ela protexeu a nai dun dos perseguidos do intento de asesinato de Hitler por parte do conde Stauffenberg. Entón resulta que súa nai, a nai deste militar, que era un militar alemán que participara no atentado, este militar era da familia Kunrat, era unha familia anti-hitleriana desde sempre, ainda que eran militares alemáns, pero era unha familia anti-hitleriana, anti-nazi, non? Entón, xa sabedes, pola lei esta, como o fugitivo non se presentaba, a nai resultaba igualmente perseguida. Uh-huh. Bueno, pois hai uns datos que aparecen en algunha das novelas dun escritor que se chama Eisenberger, nas que se menciona a Margot Espaneta ofrecéndolle axuda a nai deste militar. Uh-huh. É dicir, que ele tiña todos os boletos para que a mataran. Uh-huh. Esa é a razón. Entón, por outra parte, está tamén o feito de que a ela votaron da universidade cando entrou Hitler no ano 33, cambiaron todas as cabezas da universidade, entre elas o decano da facultade de filoloxía, que era a facultade Einstein. É sumamente curioso. Eu encontrei os horarios, hai uns libros que se chaman calendar das universidades alemás, donde vas ali e buscas Einstein e aparecería as horas de clase que daba da universidade e tal. E daba clase na mesma facultade de filosofía donde daba ela clase. É sumamente curioso. Por eso Zubiri, que era un filósofo, cando foi a Berlín, entrevistouse con Einstein, pero tiña moi fácil. Eu dixen, pero como un filósofo, aquí en España, por exemplo, non? Como un filósofo se vai entrevistar con un científico físico, etc. Pois entrevistouse porque estaba na mesma universidade, era cousa moi fácil. Era cousa relativamente fácil. Entón, coa chegada dos nazis, marcharon todos os judíos, obviamente, votaron a casi todas as mulleres, porque non eran absolutamente partidarios de que houvese mulleres na universidade. As mulleres entraron nun segundo momento, un pouco máis tarde, cando viron que, claro, que os homens tiñan que ir a fronte, porque se vían moi apurados, a guerra era a situación de guerra para a Alemania era moi dura, durísima, é dicir, pasaban moi mal, non? Con bombardeos e con todas as historias, pasaban realmente mal, entón a presión era tremenda. Entón, en algún momento volveron a entrar as mulleres, alguna muller, pero as mulleres eles tiñan unha inquina especial contra as mulleres que empezaban a entrar na universidade, non? Entre elas unha irmá de Espones que chamaba Herta, que estaba casada ela mesma cun premio Nobel. Eu visitei esta universidade de Berlín e ainda hoxe está visible na primeira planta, hai unha galería de fotografías con 29 fotos de premios Nobel desta universidade, é dicir, que tiña un nivel realmente increíble. Ali está Ernst, por exemplo, ali está Einstein, ali está o cuñado de Spooner, que estaba casado con súa irmá, que terminou en Duke, en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. E cando morre Margot Spooner?
Pues mira, Margot Spooner morre o 27 de abril de 1945, cando o exército roxo xa estaba en Berlín. O que pasa é que no barrio donde ela terminou refugiándose, que era un barrio que se chama Wilmersdorf, ainda estaba sin ocupar por parte do exército roxo. Os A Gestapo, pois, fixo o que fa sempre, decir, matan a todos que poden no último momento, pero date conta que Hitler solicitouse dous días despois, o día 2 xa se rendeu a cidade, o sea que por pouco, ¿no?
Foi unha mala sorte.
Sí. Pero ela matou na Gestapo. Eso
sí,
está,
sí, sí. Está documentado.
Comprobado e sí. Documentado.
Eso está documentado por o seguinte, se queres explico. Por
sí, está. Sí, sí,
está. Está documentado por o seguinte. Unha vez que acabou a guerra, unha veciña denunciou a outra veciña e acusouna de delatar a Sponer, de dicir a Gestapo onde estaba, ¿no? Uh-huh. Entón celebrouse un xuicio. E dese xuicio conservanse os papéis. O que pasa é que o xuicio terminou absolvendo a veciña acusada porque dixeron, bueno, se é certo que a Gestapo perseguía a Sponer, pois ao mellor foron a por ela non polo que lle dixo esta veciña, senón porque xa o sabían. E o caso é que naquel momento o xuicio celebrouse, como sabedes, unha vez que se ocupou Berlín, enseguida empezaron os problemas entre os aliados, entonces moi pronto se empezou a ver restriccións e a cerrar as zonas, inda que non había muro daquela, ni moito menos, pero o xuicio celebrouse na zona este, na zona da oriental, e os acontecementos sucederan no sector británico, co cal tampouco se pudo, pero todo o que se sabe das declaracións dos testigos, hai todos os que vivían no piso onde ela vivía, que vivía cun diplomático arxentino, isto, toda esta xente foi declarar, e as declaracións están ali, e eu transcribo aí un texto no que eso narro a investigadora alemana. Transcribo un texto no que aparece esto, no, que chegaron tres, levaron, o día seguinte volveron outros dous, levaron os documentos, de aí que levaron todo menos os dicionarios, se conoce que ele tiña os seus dicionarios de filoloxía ali, todos os filólogos teñen moitos dicionarios. Estes comunicaron aos veciños que fora morta por traidora a Alemania.
Fálanos un poquinho do traballo de campo que fixeches. Coñeciche xente, por exemplo, en Francia, que serveron de testemunhas directas, parece ser. E como deches con esa xente?
Pois pues é unha aventura, sí, é unha aventura curiosa. Mira, eu na relación desta investigadora alemana aparece a mención dun preso francés que estaba nun campo de concentración alemán que se chama Neuengamme, que está ao norte de Berlín, cerca do Elba. Un preso que se chama Bernard Morey, a quen Margot Sponer manda un paquete con unha carta. Entón dixe que, bueno, por que lle manda este paquete? Que pasa? Entón andou mirando. Internet é unha cousa que ofrece realmente posibilidades a veces desconcertantes, non? Bueno, entonces mirei o apellido Morey no sur de Francia. Aí Morey a parar un carro porque dedicas ao viño, hai empresas de viño, hai empresas de todo tipo, pero en parte por casualidade resulta que este preso francés fora non morreu no campo de concentración, é dicir, el prenderono bastante tarde, no ano 45 xa, ou no 44, a finais de 44, e despois volveu a Francia e terminou sendo alcalde do seu pobo, que é un pobo pequeniño, que se chama Coixou. O caso é que unha vez sendo alcalde invitou ao presidente da República, foi ali o presidente da República, co cual colleu unha certa notoriedade e co cual apareceu en internet. E entón encontrei un texto dun xornalista francés que describía un pouco o que fixera Morey, este preso na resistencia francesa, e como colleran e como mandaran a un campo de concentración. Bueno, entón, a través diso mandei un correo ao xornalista, porque ás veces os xornalistas, por lo menos ali, puñía o
correo electrónico,
o correo final. Pois tuve sorte, escribínlle, mandei o correo e dixe, mire, usted non sabrá si vive a esta familia. E dixe, sí, hai un sobrinho que está, ten tal teléfono. Entón escribindo ao sobrinho. Non, deu-me un correo electrónico do sobrinho, además deu-me un teléfono, escribindo o correo electrónico, non me contestou, e un día collín e dixe, bueno, vou chamar o teléfono. Entón, este sobrinho díxome, mire, non lle contestei porque lle mandei a súa carta a un irmán meu, que este foi o que realmente conoceu a Sponer, porque foi a Berlín, pero xa me dixo por teléfono, dixo, sí, sí, conocémola a todos, conoce a toda a familia. Entón dixo, jo, aquí hai material. E entonces, nun viaxe que fixen a Barcelona, pois, bueno, a verdade é que fixen viaxes, pero non fixen viaxes pa o libro, porque tamén fixen, bueno, pois pa viaxar, tamén un pouco, igual está a viaxar un sitio e outro, pois mira, de paso más. Entonces, puxenme en contacto con este señor, además coa súa dona, a súa dona, él resulta que estaba nunha residencia xa de ancians, pero eran moi maiores, pero a súa dona vivía na súa casa, e él iba, estando na residencia, iba a pasar o fin de semana coa súa dona a súa casa, estando na residencia. E dixome a súa dona, dixome, está moi ben, podes vir, e falas con él, e tal, e fun, entón gravei todo o que me contou. E entón foi donde me contou toda a historia de Le Beau de Provence, que foi donde se coñeceron, nese pobo maravilloso, que ela foi aí investigar o folclore provenzal, ya a lingua provenzal. Ya topouse por casualidade con esta familia a noite de Navidad. Ela evidentemente que tiña o don de relacionarse coa xente, non? Entón, a partir de aí foron moi amigos, e ela iba casi todos os anos a este pobo de Cuixó, pasaron os días a casa, e tamén a París, onde vivían algúns deles, non? Uh-huh. E entón, facía intercambio, e ela recibía os chavales franceses en Berlín, buscáballes aulas. El contoume a mí, este señor, cousas moi graciosas, non? Entre elas, dixome, sabes que ali na en Unter den Linden, que era a avenida principal, había unha máquina xa daquelas que expendía automáticamente viño, botellas de viño pequenas, e nos íbamos no recreo e sacábamos unha botella de viño do Porto na máquina esta, non? Contaba un chaval, aos 14 anos iban ali, e contoume como era o director do colexio, que dixome que era antinazi e tal, dixome as familias eran todas nazis, as familias que nos recibían eran todas nazis e contoume que ademais disso, Sponer mandáballes a esta familia mozos alemáns como preceptores para que aprendesen alemán os franceses, porque eran familias acomodadas, non? Tiñan un negocio de carne e todo isto. O cual resultou que cando prenderon a este famoso preso que apareceu en Oengam, cando prenderon, que nos salvou do fusilamento, foi un destes chavales que fora como preceptor a súa casa, que era oficial do exército alemán en París e tiña algún coñecido na Gestapo que lle dixo, bueno, non o mates, mando a un campo de concentración, un pouco máis tiña, pero bueno, non era igual.
Ben, pois entón esta filóloga de primeira liña chegou a coñecer varias linguas, inclusive variantes de linguas como o provenzal, e segundo comentas atinxiu un coñecemento do árabe en Arxelia. Comentas tamén que o artigo que Sponer publicou en Nós foi posiblemente o primeiro de dialectoloxía en galego. Podes nos falar deste traballo?
Sí, o traballo non ten moita importancia. Eu creo máis que por ser un traballo publicado, de todas formas é un dos primeiros traballos sobre lingüística feito por unha lingüista. Por unha lingüista profesional. Eu creo que o traballo é máis ben. Ela, cando veo a Galicia, tiña dúas finalidades. Unha delas era buscar algúns documentos que lle faltaban en algúns mosteiros e tal. Foi a Pontevedra, conoceu os archiveiros todos, entre eles o de Santiago, que chamaba Pérez Constanti. Non sei, hai unha calle en Santiago que chamaba Pérez Constanti. E a deste arquiveiro non logrei recuperar nin ver o arquivo deste famoso arquiveiro, que sería moi moi interesante. Bueno, ela por un lado quería recuperar estes documentos, e por outro lado quería facer unha especie de foto fixa de como era o galego naquel momento. é unha especie de iniciación, unha especie de comezo do que logo se fixo cos atlas lingüísticos e cos estudios de dialectoloxía e tal. O caso é que ela di que foi recorrendo partes de Galicia, o Caurel, entre outras, en, a cabalo de burros e de todo isto, tomando certos datos. E ela fixo despois unhas apreciacións sobre o galego, e insiste moito sobre na castelanización do galego.
E o Instituto de Estudos Catalans foi unha especie de ligazón para que Margot Espones chegase a se interesar por Galicia. Cal é a súa relación con este organismo, co Instituto de Estudos Catalans?
A súa relación con o Instituto de Estudos Catalans non é moi importante. Ela relacionouse con o primeiro membro do Instituto de Estudos Catalans, que se chamaba Alós, porque ela primeiramente interesouse en Cataluña por unha obra de Lluc, de si, sí, como se chama este, é que non me ven agora a cabeza, este fraile franciscano mallorquín que
si, sí, un frade mallorquín, pero non me sale agora o nome.
Pues
xa non sairá logo.
Pero o nacionalismo catalán tivo que ver na súa conexión, non?
Sí, sí, pues que te conto. Entón, claro que sí. Ela quería facer un editar unha pequena obriña deste escritor catalán, que é un dos escritores do medievales do catalanismo, Raimundo Lulio,
Raimundo Llull.
Entón, había un especialista no Instituto de Estudos Catalans co que ela se relacionou, uh-huh, e que o que ela co que ela falou en Barcelona. Pero aparte diso, eu non sei como, pero ali había outro instituto que se chamaba era un instituto que levaban os xesuítas. Houve un caso sumamente curioso, e é que os xesuítas nun momento dado pensaron que tiñan que interesarse polo catalanismo se querían facer algo en Cataluña, e entonces montaron unha especie de instituto de estudios catalans paralelo donde se facía investigación, donde e editaron unha revista que se chama Anuari de Estudios Catalans, o famoso anuario, o anuario, este anuario. E entón, esta era unha institución que se chamaba la Oficina Románica, eso era como se chamaba. E entón, aí, neste anuario, publicaban cousas, publicaban obras de filólogos europeos, é dicir, tiñan bastante influencia esta famosa Oficina Románica. E resulta que Spooner, eu non sei como chegou a relacionarse coa Oficina Románica, pero sospeito como, e é que un dos membros da Oficina Románica, que non era, que dirixía a Oficina Románica, era un xesuíta que, por outro lado, na época da República tiña que andar disfrazado, porque a compañía estaba disolta, fora disolta ao principio da República, non? Pero houve un membro deste instituto que foi estudiar a Berlín, que se chamaba Aramón, e eu estou seguro que este foi o intermediario para que Spooner entrase en contacto con eles, porque o que está claro é que Spooner relacionábase con todo o canto hispanista había da Península Ibérica que chegaba a Berlín, relacionábase con ela, o cual é lógico, porque ela era a única ou das pouca xente que un que chegase ali podía encontrar que falase español e que pudese servir de intérprete de solucionar unha serie de problemas como lle pasou a Risco ou a moitos outros, non?
Dai que ricos de chamar a famosa Spooner, vou claro, a coñecer claro, mañá a famosa.
Exactamente, non? Bueno, entón resulta que Spooner quería facer este traballo, pero para facer este traballo non era unha tese como as da hora, esta tese necesitaba ser impresa, porque era unha transcripción paleográfica. Era unha transcripción paleográfica. Entón, na transcripción paleográfica tens que cambiar o alfabeto habitual, entón utilizar unhos grafemas equivalentes aos grafemas que se utilizan nos manuscritos, co cual non cho fai calquera, é dicir, unha imprenta habitual non o fai. Entón, o único que eu pudo facer foi este filólogo mallorquín, que tamén estaba relacionado instituto de coa oficina románica, e estaba relacionado coa oficina románica o mallorquín, porque daquela había unha disensión ortográfica entre o grupo de Mallorca e o grupo de Pompeu Fabra por problemas ortográficos. E a oficina románica situábase máis ou menos no medio, como corresponde aos xesuítas, pero apoiaba un pouco aos dous, ainda que terminou despois decantándose pola normativa oficial, non? Entón, o caso é que a través desta oficina románica ela relacionouse con este editor catalán que se chamaba Amol, que é o pai de unha famosa lingüista que a mellor conhece desto, que se chama Inamol, que foi a que fixe un dicionario español moi coñecido, bueno, de todo o mundo, non? Que agora é unha señora, ainda vive, é unha señora moi maior que está en Barcelona, non? E así se relacionou ela co mundo catalán, co mundo dos estudios catalans, pero máis con esta oficina románica que co Instituto de Estudios Catalans.
Fala sobre o xornalista galego Felipe Fernández Armesto, falas bastante, non?
Sí.
Que tiña unha estreita relación con Ernst Gamischer, o que levaba ao seminar,
sí,
non?
Sí, sí.
E que escribiu sobre Sponer. Armesto semellaba ter unha visión moi crítica dos estudosos alemáns, mas sobre Sponer parece que non decía máis que louvanzas. Por que dicía Armesto que non había literatura social na España, xa que non había problemas sociais e non problemas populares? Parece ser que todo galego que iba ali eran os galegos como máis racionarios, porque Risco acaba sendo racionario, tobío, moitos que foron para lá, e este Armesto parece que pues, tamén vai por esa línea, non?
Armesto, en realidad, di eso, porque daquelas Armesto tiña unha doble personalidade, indudablemente.
Ajá.
Por menos doble, ao mellor máis ainda, pero doble, sí. Armesto asistiu ao famoso congreso de escritores comunistas de Kharkov, e era representante da MORP, que se chama, que era a Organización de Escritores Revolucionarios Soviética en España. É dicir, el iba de comunista naquel momento.
Esa foi a que invitou tamén, perdón, a Vallenclán, non? A Moscú.
Sí. Esta MORP foi a que invitou a Vallenclán a Moscú.
Uh-huh.
E el daquela iba de realismo socialista. Por eso el fala mal de Américo Castro e se enfrenta con algúns deles, ese tipo de cousas, pero todo isto é unha pose. É dicir, el escribía en dous xornais, nun xornal de Madrid e nun xornal de Cataluña, que era ni máis ni menos que a Vanguardia, e entón tiña eran dous Armestos. Na Vanguardia xa empezou sendo Augusto Asía, mentras que en Madrid mantívose Fernández Armesto. A él descubriron, ¿no?, entre eles Alberti e todo este grupo, botaron fora, pero él negou sempre que pertencese ao Partido Comunista, pero hai unha investigadora rusa que se chama Natalia Karitonova que ulín algunhas cousas do esta encontrou en Moscú documentación na que aparece Armesto facendo parte do Comité Español de Artistas Revolucionarios, de Escritores Revolucionarios. E entón, por eso él critica a Salinas, por exemplo. Pero é unha crítica sumamente curiosa. Pero esta crítica faina no Periódico de Madrid, non a faina a Vanguardia. Ese é o asunto. El Pontrolá facía a pelota a Gamischek. Eu non me explico como Gamischek o presentaba para dar conferencias sobre realismo socialista. É dicir, era unha cousa un pouco curiosa.
Un espírito aberto á diversidade, amosa Margot Sponer, investigadora alemana sobre a que aínda existen moitos misterios. Da súa vida e da súa obra en relación con Galicia, fálanos este libro de Antón Figueroa. Moitas grazas.
Gracias a vos por o vosso interés.
Gracias, Antón.